Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 23. august, ovo su najvažniji naslovi emisije. Bivši radnici Novita, koji od ponedjeljka štrajkuju, ni danas nisu uspjeli da uđu u upravnu zgradu. Rock diva Tina Turner nakon Dubrovnika stigla u Kotor. Bukte požari u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Četvr ljudi poginulo, 28 osoba teže i lakše povrijeđeno u padu letećeg balona u Sloveniji. Angela Merkel i François Hollande sastaju se u Berlinu, jedina tema situacija u Grčkoj. I sadržaja emisije, kada izvanično počne predizborna kampanja, građani će biti zasuti raznim porukama učesnika izbora koji će pokušati da pridobiju njihov glas. Vizualni identitet i ostala obilježja prva je predstavila opoziciona koalicija Demokratski front.
Opoziciona koalicija Demokratski front je izabrala plavu kao svoju boju jer asocira na Evropsku uniju, a jedna od glavnih orijentacija ove političke grupacije je intenziviranje procesa priključenja Evropskoj uniji, rekao je funkcioner Demokratskog fronta Goran Danilović tokom današnje konferencije za novinare, prezentujući vizualni identitet ove koalicije, čiji u okusnicu za sada čine opozicione partije Nova srpska demokratija i Pokret za promjene. U skladu sa evropskom orijentacijom Demokratskog fronta za svečanu pjesmu je odabrana upravo himna Evropske unije Beethovenova Oda radosti, rekao je Danilović, koji je prezentovao i osnovne poruke koje će se eksplicitno u formi slogana upućivati biračima.
U Crnoj Gori mnogo je primjera nehumanog odnosa prema životinjama, posebno prema psima. Kako se sa tim problemom nose u Pljevljima, priča nam poznata zaštitnica životinja u tom gradu Indira Lajko.
Svaki treći dan idem da prijavljujem iživljavanje i dali su mi podatak da su Pljevlja sa najvećim brojem prijava. A sigurno najveći broj trovanja. Nisam čula da se to dešava u našoj državi. Bilo gdje kupljenja od septembra do danas. 10 masovnih trovanja do otvaranja azila.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši radnici Novita, koji od ponedjeljka štrajkuju, nijesu danas uspjeli da uđu u upravnu zgradu jer je, kako kažu, odluka rukovodstva bitnija od intervencije inspekcije rada. Predsjednik sindikalne organizacije Novita Dijana Savurdić kazala je da je danas radnike Novita posjetio inspektor rada koji je napravio zapisnika koji također nije uspio da uđe u upravnu zgradu. Savurdić je izjavila da će radnici biti prinuđeni da se za pomoć obrate Ministarstvu rada i socijalnog staranja. Rock diva Tina Turner nakon Dubrovnika, gdje se nakratko zadržala, stigla je sinoć u Kotor. Odsjela je u luksuznom hotelu Forza Mare, potvrdili su agenciji Mina Business iz menadžmenta hotela, koji je već nekoliko sezona na meti svjetskog jet seta u kotorskom hotelu. Naime, nedavno je boravio legendarni bivši trener Barcelone Pep Guardiola, a nakon njega i direktor omladinske škole čuvenog Ajaxa Ronald de Boer. Prihodi Nacionalne turističke organizacije za 7 mjeseci iznose 454.000 eura, 20% više u odnosu na isti prošlogodišnji period. Državnu granicu je, prema informacijama uprave policije, tokom 7 mjeseci prešlo 6.420.000 putnika, što je na nivou prethodne godine za isti period. A u prvih 7 mjeseci javno preduzeće Aerodromi Crne Gore bilježi povećanje prometa putnika i to 9%, pri čemu je aerodrom Podgorica zabilježio povećanje od 4%, a aerodrom Tivat 13%. Četiri osobe poginule su, 28 teže i lakše povrijeđene u padu letećeg balona sa turistima koji se zapalio jutros oko 8 sati između Ljubljane i gradića Ig. Na terenu su policajci sa psima, trgačima i vatrogasci koji su za sad pronašli 28 povrijeđenih, više ima onih sa teškim povredama, a među njima i 6 djece. Među povrijeđenima su i strani državljani. Helikopter Eufora jutros je nastavio gašenje požara koje je izbio iznad Boročkog jezera u Bosni i Hercegovini. Kako portalu kliks.ba javljaju građani koji borave na toj lokaciji, tokom noći je požar nekontrolisano napredovao sve dok nije stigla pomoć iz vazduha. A širi se požar na području Trebinskih brda koji već danima bukti, a vatrogasci i mještani nastoje da spriječe spajanje požarišta, javio je dopisnik Srne. Veliki broj požara zahvatio je i Srbiju, ali ovoga jutra svi su bili lokalizovani osim vatre na Zlatiboru, koja se tokom protekle noći proširila. Na terenu je 100 vatrogasaca u Srbiji, juče zabilježeno 246 požara, a od njih je najveći na Čigoti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik François Hollande sastaju se u Berlinu da bi razmotrili da li će Grčkoj biti odobreno dodatno vrijeme za uvođenje mjera štednje neophodnih za prijem financijske pomoći. Merkelova i Hollande će se kasnije tokom sedmice sastati sa grčkim premijerom Antonisom Samarasom. Amnesty International optužuje sirijski režim da otvara vatru iz aviona i artiljerije na stambene četvrti u Alepu, gdje se nad civilima, kako tvrde, provodi užasno nasilje. U saopštenju Amnesty International navodi da je istražio 30 napada u kojima je ubijen ili povrijeđen veliki broj civila koji nisu bili povezani sa sukobima, a među njima je i mnogo djece. I još jedna vijest, advokat osnivača Wikileaksa Juliana Assangea izjavio je da ima ključne informacije o optužbama za silovanje s kojima je suočen njegov klijent i koji će predstavljati iznenađenje kada budu otkrivene, navodi se u jednom izvještaju. Baltazar Garzon, koji je imao višesatni razgovor sa Assangeom o legalnoj strategiji u procesu, rekao je da je odbrana tražila tužitelja iz Švedske da uzme izjavu od bivšeg hakera.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Nakon objavljivanja odluke o raspodjeli sredstava iz Fonda za ostvarivanje i zaštitu manjinskih prava, ne stišavaju se optužbe da pola miliona eura je podijeljeno u netransparentnoj i sumnjivoj proceduri, a članovima te komisije prijeti se i krivičnim prijavama. Detalje prenosi Petar Komnenić.
Komentarišući danas objavljenu odluku o raspodjeli budžetskih sredstava za afirmaciju prava i kulture manjinskih naroda, Mila Radović iz nevladine organizacije Građanska alijansa kaže da su se samo potvrdile optužbe koje je i do sada iznosio.
Pa evo, nakon uvida u ovaj spisak, to jest odluku koju je Fond za manjine objavio, vidimo da su u pitanju opet isti ljudi, opet iste organizacije, kao i na dosadašnjim konkursima, što najbolje oslikava i potvrđuje sve one činjenice koje smo ukazivali svo ovo vrijeme, koje je Državna revizorska institucija potvrdila i na kraju, evo, vidjeli smo prije nekoliko dana, koje su iznijeli i sami članovi Upravnog odbora Fonda za manjine. Mi ćemo danas uputiti krivičnu prijavu protiv članova komisije koji su nezakonito diskvalifikovali Građansku alijansu i brojne druge organizacije pod izgovorom da se te organizacije ne bave manjinskim pravima, već ljudskim pravima, što mislim da je najveća besmislica u istoriji ljudskih prava.
U fondu, međutim, tvrde da su sredstva raspoređena u transparentnoj proceduri i po zakonu. Predsjednik Upravnog odbora fonda, Miroslav Marić, kaže da su i do sada na račun Upravnog odbora stizale brojne primjedbe od strane organizacija koje se smatraju oštećenim, ali dodaje da je on potpuno spokojen, iako se pominju i krivične prijave.
To nam nije ništa novo. Podnošenje prijava je počelo prije nego što smo mi raspisali konkurs za ovu godinu i recimo jedna od tipičnih koja je prosto u medijima dosta odjeknula je informacija da će određena nevladina organizacija podnijeti krivičnu prijavu i od tužioca tražiti da razjasni da li su ljudska prava isto i manjinska prava. Mislim da svaka priča o ovome je iluzorna. Slobodno mogu podnijeti krivičnu tužbu, međutim, Skupština Crne Gore je formirala ovaj fond i dala mu jasne naznake čime da se bavi, odredila posebnost manjinskih prava u svim njegovim kategorijama i dala te ingerencije ovom upravnom odboru da radi u skladu sa normama koje je Skupština dala.
Mila Radović je međutim kategoričan da je bilo ozbiljnih propusta i najavljuje da će se ta organizacija žaliti i upravnom sudu.
Zbog brojnih povreda koju su izazvali članovi Upravnog odbora i Fond za manjine donošenjem ovakve odluke. Radi se prije svega o tome da su povrijedili pravila postupka, da su pogrešno nepotpuno utvrdili činjenično stanje i recimo sama ova lista koju su oni izbacili pokazuje da u drugom dijelu gdje se kaže da projekti koji su bodovani ali nisu dobili financijsku podršku uslijed nedovoljnog broja bodova, vidimo da postoji par projekata koji ima značajno veći broj bodova nego što su projekti su oni gore naveli, odnosno odobrili, što govori o tome da dokle se preže u toj samovolji prosto je to jedna posledica, kažem, nepostupanja državnih institucija i samog tužilaštva.
Kao i svake godine, najviše novca iz budžetskih sredstava dobio je Srpski savjet i organizacije koje se bave afirmacijom prava i kulture srpske zajednice, iako se već duže vremena unutar tog korpusa vodi rasprave o tome da li su Srbi u Crnoj Gori manjinski narod ili ne. Pokret za promjene ranije je optužio vlast da preko fonda finansira, citiram, svoje satelite. Poslednjom odlukom fonda raspodijeljeno je pola miliona eura, a za taj novac konkurisalo je 211 organizacija sa ukupnom vrijednošću projekata od 2,5 miliona eura. Ukupan budžet fonda je 750 hiljada eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Narednih gotovo dva mjeseca građani Crne Gore bit će bombardovani mnoštvom političkih poruka koje će tokom predizborne kampanje odašiljati svi politički subjekti koji će učestvovati na izborima 14. oktobra. Iako se sasvim sigurno neće dugo čekati da i ostali prezentuju ključne elemente predizbornog marketinga, svoj vizualni identitet i ostala obilježja, prva je predstavila opoziciona koalicija Demokratski front, izvještava Esad Krcić.
Opoziciona koalicija Demokratski front je izabrala plavu kao svoju boju jer asocira na Evropsku uniju, a jedna od glavnih orijentacija ove političke grupacije je intenziviranje procesa priključenja Evropskoj uniji, rekao je funkcioner Demokratskog fronta Goran Danilović tokom današnje konferencije za novinare, prezentujući vizuelni identitet ove koalicije čiji u okosnicu za sada čine opozicione partije Nova srpska demokratija i Pokret za promjene. U skladu sa evropskom orijentacijom Demokratskog fronta za svečanu pjesmu je odabrana upravo himna Evropske unije Beethovenova Oda radosti, rekao je Danilović, koji je prezentovao i osnovne poruke koje će se eksplicitno u formi slogana upućivati biračima.
Demokratski front, jedinstvo, jednakost, demokratija. Naravno, ovo je univerzalna poruka, imat ćemo ih mnoštvo različitim. Jedinstvo, jednakost i demokratija garantuju budućnost za sve, tako da DF šalje i tu poruku. Budućnost za sve mora da se zasluži, moramo sada nešto uraditi ukoliko hoćemo da ona pripada svima nama i zbog toga sad je čas, to je poruka od koje nisu htjeli da odustanu naši mladi aktivisti, oni vjeruju da je najuspjelija i ja se negdje sa njima slažem, sad je čas i za mlade i za Demokratski front.
Ključni element vizualnog identiteta Demokratskog fronta predstavlja logo u čijem centralnom dijelu je pun naziv ove opozicione koalicije, a karakteristično obilježje predstavlja rascijepljeno slovo O u riječi front, koje je predstavljeno tako da podsjeća na razbijenu kariku lanca, odnosno po tumačenju predstavnika DF-a na oslobađanje od ropstva. Neuobičajeno rješenje predstavlja istovremeno korišćenje latinice i ćirilice u logotipu koje opet treba da asocira na integrativan karakter Demokratskog fronta. Znak ove koalicije biće stilizovana golubica, a simboliku vizualnog rješenja je protumačio funkcioner DF-a Goran Danilović.
Dva golubija krila, sadašnje i nekadašnje Crne Gore, tradicionalne i savremene. Hajde da budem neposredan pa da kažem Crne Gore kralja ili knjaza Nikole i današnje Crne Gore koja mora pripasti svima nama, vode u visinu našu zemlju, spaja ih maslinova grančica, na zastavama nema grbova, golubovi ne mogu nositi orlove, to je jasno, a i dosta je bilo orlova i zlatnih i bijelih i sivih. Mislimo da je vrijeme za goluba mira, samo boje, mir i napredak i kad to sve lijepo pretočimo u znak, onda sam potpuno siguran da se ostvaruje ova druga strofa evropske himne, tvoje snove vežu u niti što rastavimo od zla, svi će ljudi braće biti krilo tvoje spajat znak i vidite maslinovu grančicu. Ne želim da nagađate i zbog toga ću vam reći do kraja, ovo su istovremeno i boje svih naroda i svih konfesija u Crnoj Gori.
Ostale partije će vjerovatno osnove svog predizbornog marketinga predstaviti najkasnije do prvih dana septembra, a javnost će se dotle baviti predizbornim političkim pregrupisavanjem. Najturbulentnije je u najvećoj opozicionoj socijalističkoj narodnoj partiji koja je podijeljena oko dileme da li se uključiti u koaliciju Demokratski front ili na izbore ići samostalno. Manjinske partije Albanaca i Bošnjaka također odlučuju kojim će putem, a ovih dana i liberali treba da presjeku da li će se priključiti Demokratskom frontu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Prelazimo na svijet. Sirijska vojska potpomognuta tenkovima ušla je u predgrađe Damaska nakon 24-satne snažne artiljerijske vatre sa zemlje i iz vazduha. Borbe se vode i u Alepu. Zapadu međuvremenu upozorava režim u Damasku da ne koristi hemijsko oružje protiv pobunjenika i dalje traži način kako da pomogne opoziciji u toj zemlji. Istovremeno pogoršava se i humanitarna situacija. O svemu tome više Mirjana Rakela.
Opozicijski borci tvrde da vojska gađa južne dijelove Damaska sa okolnih planina, ali vode se i ulične borbe. Vojnici pretresaju kuću po kuću, izvode pobunjenike, ali i civile. Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Francuska traže načine da se pomogne opoziciji i šalju jasnu poruku režimu u Damasku da ne upotrebljava kemijsko naoružanje. Rusija optužuje zapadne zemlje da potiču pobunu protiv režima Bašara al-Asada. Na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a, politički direktor svjetske organizacije Jeffrey Feltman je upozorio da Iran šalje oružje u Siriju. Stanje na terenu je ozbiljno, nasilje se nastavlja, a ponegde čak i eskalira, i vladine i opozicijske snage upotrebljavaju teško naoružanje u gusto naseljenim područjima. Narod pati zbog dodatne militarizacije sukoba. Glavni tajnik UN-a je više puta izrazio zabrinutost zbog oružja koje stiže objema stranama, a u nekim slučajevima ima dokaza da se krši rezolucija 1747. Riječ je o rezoluciji koja zabranjuje Iranu izvoz oružja i koja sukladno poglavlju 7 UN-ove povelje omogućuje Vijeću sigurnosti UN-a širok spektar akcija, od diplomatskih i ekonomskih sankcija do vojne intervencije. Nakon sjednice Vijeća sigurnosti, Valerija Moss, direktorica UN-ovog programa za humanitarno djelovanje, upozorila je na izuzetno tešku situaciju.
I visited Syria and Lebanon last week.
Posjetila sam Siriju i Libanon kako bi se i osobno uvjerila u posljedice rastućeg nasilja i kako bi povećali dostavu humanitarne pomoći. Od mog posljednjeg posjeta u martu situacija se pogoršala. Prema vladinim podacima, više od 1.200.000 ljudi je našlo sklonište u javnim institucijama, drugi kod prijatelja i rodbine, no svi su bili prisiljeni napustiti svoje domove i potrebna im je hitna humanitarna pomoć, jer kriza se sve više odražava na ekonomiju, ali i svakodnevni život ljudi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon svijeta ponovo domaće teme. Slike mučenja magarca koga je njegov vlasnik vezao za kamion i teglio ga lokalnim putem po periferiji Podgorice, obišle se ovih dana region. Snimak objavljen na YouTube-u, značajna medijska pažnja te reakcije Društva za zaštitu životinja natjerali su policiju na brzu reakciju i hapšenje vlasnika. No mnogo je drugih primjera u Crnoj Gori nehumanog odnosa prema životinjama. O tome više u priči Olivera Nikolić.
Priču o odnosu prema životinjama u Crnoj Gori pričamo kroz najuočljiviji primjer pasa lutalica. Iako prije 4 godine usvojeni zakon o zaštiti životinja obavezuje opštine na osnivanje azila, svega 621 opštine ima utočište za lutalice i napuštene pse. Umjesto azila najčešći način tretmana pasa lutalica je njihovo trovanje. Pored trovanja, pojedine lokalne sredine pribjegavaju i drugim nehumanim načinima rješavanja problema pasa lutalica, na što u izjavi za naš program ukazuje predsjednica Društva za zaštitu životinja Podgorice Snežana Manojlović.
Usred ove ekonomske krize ima dosta nazovi lovaca, po znakom navoda, koje za sitne pare angažuju da ubije životinje po gradovima. I treći način rješavanja problema napuštenih životinja ili pasa lutalica je pokupe se psi konkretno iz jednog grada i onda se u toku noći ponesu u drugi grad i puste se. To su već evidentirali u Bijelom polju, da im neko podmeće pse lutalice. Mi smo to evidentirali i u Cetinju, se primorja da ih dovode, a u Podgoricu ih dovode do Kamenice i tu ih puštaju.
Prije donošenja zakona stanovnike Pljevalja godinama su subotom budili zvuci pušaka i jauci poluživih pasa, kaže za Radio Slobodna Evropa poznata zaštitnica životinja i predsjednica lokalne nevladine organizacije Pravo na život Indira Lajko. Ova kuševska sestra uporno godinama diže svoj glas protiv nehumanog ubijanja životinja, pa je ovaj grad na sjeveru Crne Gore nedavno dobio azil. Ova zaštitnica životinja priča sa kakvim se problemima sreće u svojoj sredini.
Svaki treći dan idem da prijavljujem iživljavanje i dali su mi podatak da su prijavljena sa najvećim brojem prijava, a sigurno najveći broj trovanja. Nisam čula da se to dešava u našoj državi bilo gdje prijavljena od septembra do danas 10 masovnih trovanja do otvaranja azila. E, kad je pokrenuta krivična prijava, onda se reći, puštajte, molim vas, nek ulazi u azil. Zamislite vi, ja to radim za dobrobit životinja i za dobrobit ovog grada. I znate, ja nisam uopšte shvaćena
Srećna je, kaže, iako je bar malo pomirila svijest ljudi koji u toj maloj sve siromašnijoj sredini pritisnuti egzistencijom, kako navodi, postaju sve ravnodušniji na svaki vid patnje.
Gljede u zadnje vrijeme padaju tamni vilaje. Ovdje ljudi hode već kao zombi, ne vole ni sami sebe. Negdje nam isključa struja, negdje nema ovoga, sposta nema. Koga briga za pse? I onda im je najlakše nedužnu koja ne može da se brani životinju otrovati koja je gladna i jadna.
Odnos nadležnih u lokalnoj upravi naša sagovornica Lajko ilustruje odgovorom lokalnog funkcionera na njen zahtjev da azil dobije stražara i radnike.
Zašto vi vaše pse ne naučite da vas zovnu na mobilni? Mislim da ću naučiti prije pse da mene zovnu na mobilni nego ove ljude da imaju svijest.
Snežana Manojlović iz Društva za zaštitu životinja Podgorice ukazuje na još jedan problem, rast uzgajivačnica i hiperprodukciju rasnih pasa u gradovima. Bez adekvatne kontrole i zaokruženog zakonskog okvira, ona ne vidi rješenje, niti mogućnost sankcionisanja neodgovornih vlasnika. Mnogo je primjera mučenja životinja, a malo je procesuiranih prijava koje dobiju epilog na sudu, ukazuje Manojlović i zaključuje.
Niko u Crnoj Gori nije spreman da nekoga kazni zbog ovoga. Jer će se uvek naći neko da kaže, a gdje ćeš ga zbog paščeta ili gdje ćeš ga sad zbog magarca kazni. Onog trenutka kada država bude spremna da zbog takvih stvari kazni nekoga, ja ću smatrati da je zakon našao svoju implementaciju da postoji pravna država.
Odgovore na postavljene dileme potražili smo u nadležnoj veterinarskoj upravi, ali smo bili uskraćeni za njih. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Do kraja emisije o turizmu kod nas i u regionu. I ponovljeni upis u Budvi je potvrdio da se mladi u prijestolnici crnogorskog turizma najmanje interesuju upravo za turistička zanimanja. Tu tendenciju potvrđuje i manjak zanimanja za stipendije i obezbijeđeni posao koji su hotelijeri nudili za polaznike turističke struke. Priča Jasna Vukićević.
Od 7 odjeljenja koliko će ih ove školske godine biti u srednjoškolskom centru Danilo Kiš u Budvi, najmanje je zanimanja za turistička usmjerenja. Direktor škole Srđo Popović.
Ove godine je nešto malo ispod 1000 učenika i ove godine je bilo manje interesovanje za zanimanje tehničara kulinarstva i tehničara usluživanja. Ostalo smo odjeljenja popunili, 3 odjeljenja gimnazije, 1 odjeljenje turističkih tehničara, 1 odjeljenje ekonomskih tehničara, tehničara proda isto tako smo popunili, tako da evidentno da ćemo imati 7 odjeljenja i otprilike nešto 210-220 učenika u prvim razredu.
Po interesu za srednjoškolski upis, mlade u Budvi najviše zanimaju usmjerenja ekonomije i marketinga.
Mi smo se prilagođavajući se nekom našem ovdje takozvanom tržištu, smatrali smo da trebamo da uvedemo ekonomsku školu, ekonomski tehničari, to se pokazalo kao ispravno jer učeno što se upisuju ta zanimanja. Isto tako je bila potreba za tehničarima trgovine i marketinga trgovine, tako da ta djeca koja završavaju odmah nalaze posao ovdje i djeca se preorijentišu se na ta neka zanimanja.
Budvanske srednjoškolce pitamo što ih vodi u odabiru usmjerenja i budućeg zanimanja.
Ja gimnaziju ne znam, tako mi došlo.
Zbog čega ne? Neko turističko usmjerenje?
Pa ne znam, gimnaziju mi se svidjela, jer to je nešto slično osnovno i pa samo proširujemo neko znanje i tako.
I zašto baš trgovačka škola?
Pa ne znam. Krenem se zato što je laka, zato što mogu posle toga sve da upišem. Isto, kao sa gimnazijom.
Turizam, da li te zanima?
Ne, zato što to svi sad upisuju, ima mnogo.
Ali kažu da je manjak, recimo, kuvara.
A ne, to nije, ne volim da kuvam, ne volim.
Kuvarstvo je vrlo cijenjeno i vrlo plaćen posao.
Nam, ali
ako postaneš vrhunska kuvarica.
Da, ali dok postaneš, to su radi muke.
Manjak zanimanja za turističko usmjerenje u gradu koji se smatra epicentrom crnogorskog turizma ponukalo je direktora srednje škole Danilo Kiš da organizuje susret obrazovnih institucija i turističke privrede kako bi analizirali uzroke ovakvog trenda. Direktor Srđa Popović.
Čudnovato mi je malo da u metropoli turizma da imamo manje interesovanje za zanimanje tehničara kulinarstva i tehničara usluživanja. Mislim da je to za jednu možda ovakvu analizu i ja sam siguran sam da ćemo na jesen napraviti jedan okrugli sto gdje ću pozvati sve predstavnike hotelijera u ugostiteljsku privredu Crne Gore da vidimo šta je to i kako je.
Zanimljivo je da je već bilo pokušaja iz turističke privrede da se mladi animiraju za turistička zanimanja, podijelom dodelom stipendija, no bezuspješno.
Znam da smo imali jednu ideju prije par godina kad je gospodin Milo Mrvaljević, vlasnik Merkura, nudio stipendije za djecu za zanimanje konobar i kuvar, dobavljaju profesionalnu praksu kod njih i nudio im je, garantuo im je posao poslije toga. Ja sam sazvao jedan opšti roditeljski sastanak, naravno djeca nisu bila punoljetna i uz prisustvo svojih roditelja i ni jedan jedini učenik nije uzeo stipendiju.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Nijedna turistička sezona nije prošla, da u Srbiji nijesu cijepane, škrabane i uništavane ulične reklame koje pozivaju građane te zemlje na ljetovanje u Hrvatsku. Iako interesovanje za tu destinaciju ne opada, poruke mržnje i neprijateljstva su čini se učestalije, pa je tako u Novom Sadu demoliran pano Hrvatske turističke zajednice, dok je bilbord u centru Beograda precrtan prijetećom porukom do godine u Kninu. Priča kolega iz Novog Sada i Beograda Norberta Šinkovića i Ive Martinović.
Televizijske reklame uz poruku "tako lepa, tako blizu" kojima se Hrvatska turistička zajednica od pre nekoliko godina izvanično obraća turistima iz Srbije, ove su godine ređe, no bilbordi se mogu vidjeti na ulicama. I baš kao svaki put, kaže kulturološkinja Milena Dragićević-Šešić.
Kada vidim jedan takav bilbord, ja upravo sa nekom strepnjom pogledam da vidim kada će i da li je već uništen.
Jedan od njih demoliran je uz nekoliko automobila i po koji prozor u posljednjem divljanju navijača u Novom Sadu, a tamošnja policija je zbog učešća u neredima privela jednu osobu. Sa mesta incidenta Novosađani poručuju.
Mislim da to odraz jednostavno situacije u društvu. A u principu većina tih klinaca apsolutno nema pojma o odnosima Srbije i Hrvatske, ni o skorijoj ili ni o malo daljoj istoriji, ali eto, na neki način od njih shvaćeno kao provokacija.
Tamo gde su navijači uvek ima i nacionalnog pitanja i šovinizma, ajde kažemo šovinizma.
To je rezultat one iskupljene generacije koja je odrasla, rođena u mržnji i odrasla u mržnji i za drugo i ne znaju. To je zbog toga tako, a da su samo jednom bili u Hrvatskoj na moru, znali bi šta propuštaju.
Ovo se dogodilo samo nekoliko mjeseci posle velikih nereda kada su u Novom Sadu napadnuti gostujući navijači Hrvatske rukometne reprezentacije, a na privatnom parkingu demolirani i zapaljeni automobili hrvatskih registarskih oznaka. Turistička ponuda Novog Sada, koji je pre svega zahvaljujući Exitu postao jedno od vodećih turističkih centara u Srbiji, na sreću ne trpi previše. PR turističke organizacije Novog Sada Tihana Vidaković.
Prošle godine smo išli praktično na sve sajmove na poziv nekih gradova, regija i opština iz regiona. Vrlo rado smo se odazivali i mogu slobodno da kažem da smo bukvalno doživljeni kao mesto kojem turisti iz regiona treba da se vrate posle možda i decenije.
Da li se osjećaju bezbedno u Novom Sadu?
Da, osjećaju se bezbedno, koriste sve blagodeti bilo dnevnih, bilo noćnih aktivnosti.
Bezbedni ili ne, iako u prilog ovom drugom idu brojni incidenti u Novom Sadu, ali i u Beogradu, zateći će ih poruke koje u najmanju ruku bude uspomene na traumatičnu prošlost. Tako, na primjer, vaš reporter u jednoj od najprometnijih ulica prestonice u samom centru Beograda zatiče bilbord Hrvatske turističke zajednice išaran crnim markerom ispisanom pretećom porukom "do godine u Kninu" uz prateća 4S.
Vidiš ovaj bilbord?
Hrvatska.
A vidiš što piše na njemu?
Do godine u Kninu. U Kninu. Uvek su bili ljudi koji su imali potrebu da kvare neke odnose koji uopšte nisu takvi. Ja sam bio u Hrvatskoj, tako da ljudi prema nama uopšte nisu takvi kao što se ovde predstavlja da jesu. Niti oni nas mrze, niti mi imamo potrebe njih da mrzimo. Ali ovo jeste strašno zato što ovo pokazuje na kom kulturnom nivou smo mi. Uopšte mislim, šta to znači?
Nemam komentar. Zato što ni oni nemaju nikakav komentar na nas, tako ni ja.
Zato što ne znam da se mi reklamiramo kod njih, pa da se oni reklamiraju kod nas, ali u svakom slučaju ja ne bih nikad više tamo.
Zašto?
Pa ne znam, to ko imam loših iskustava sa strane ko čujem.
Šta kažete na ovu poruku? Nije mi prijatno. Pa najavljuju neke nemire i čini mi se da nama to ne treba.
Ste bili u Hrvatskoj?
Da, tamo sam rođen.
Za Radio Slobodna Evropa, Norbert Šinković i Iva Martinović.
Još jednom naslovi dana, bivši radni sinovita koji od ponedjeljka štrajkuju ni danas nisu uspjeli da uđu u upravnu zgradu. Rock diva Tina Turner nakon Dubrovnika stigla u Kotor. Bukte požari u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Četvoro ljudi poginulo, 28 na teže i lakše povrijeđeno u padu letećeg balona u Sloveniji. Angela Merkel i François Hollande sastaju se u Berlinu, jedina tema situacija u Grčkoj. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.